Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġġieri nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna. Nsellimlek Joe.
Insellmu l-issemmija tagħna kollha.
Kif jafu dawn li seguna b'mod regolari aħna kemm il-darba jkollna suġġett fi programm li mbagħad inkomploh fil-programm ta' wara u naħseb dan il-programm huwa hekk aħna bdejna l-aħħa darba nitkellmu dwar proverbi. Li għatu gwida parir ta' kif tgħix aħjar dak il-ħafna metafori sbieħ li jużaw mal-ħajja ta' kuljum l-aħħa darba jekk niftakar sew spiċċajna fuq dak il-proverbju għajlek ħallih jibret qabel tieklu li spjegana t-tifsira tiegħu wkoll. Ma naturalment il-proverbji huma xi dawkoll tal-mindset tal-Maltin. Preempju niftakar il-missieri u naħseb in-nies tal-età tiegħu kienu hekk kellhom fobja enormi mid-dejn. Ifjanki jekk jixtri friġġ meta jmur għand tal-ħanut u jiftieha miegħu irid iħallsu qabel iġibilna. U dak jgħidu le issa ħallasni meta le fuq id-dejn għandna proverbi.
Iva, fl-antik kienu jgħidu. Aħjar ma tikolx u tibqa' bil-ġuħ milli tiddejjen.
Kek kien jgħid eżatt, eżatt.
Kważi kienu
jisimgħu. Fil-maqlub tal-lum, illum tgħix billi tiddejjen.
Għax illum il-banki ħajrek biex tiddejjen, dari ħafna drabi kienu jgħidu l-ar ħaġa li tista' tagħmel li inti għandek tagħti l-flus il xi ħadd.
Mid-dnub.
Il-proverbju kien jgħidlek warrab mid-dnub u eħles mid-dejn. Issa dawn qishom żewġ imperattivi, mentri l-fisser dal-proverbju id-dejn ikraħ kważi daqs id-dnub u dak li ma qed tgħid inti. U aħjar tiċċaħħad minn xi ħaġa imma ma jkollok tagħti xejn il-ħadd milli inti tgħix komdu u għandek tagħti.
Ekku, vera qed ngħidlek għax dejjem niftakru ċar u din moħħi.
Ekku, ħa ngħaddu għal da tliet proverbi metaforiċi li jfissru l-istess. Allura se ngħidhom f'daqqa. Toċċ il-flieles qabel ifaqsu ta' kana fuqha. Imbagħad tixtrix ħut fil-baħar.
Ukoll.
Ma mbagħad hemm wieħed sabiħ tibkix il-mejjet qabel imut. Da xej black humor dana.
Da xie xie xie.
Iġviri, tibdix tiftaħar li akkwistajt xi ħaġa qabel tkun fidejk. Anke t-tillet wieħed. Tibkix il-mejjet qabel imut.
Ma fimtiex, tal-ħut, nifhem għajja.
Iġviri, tagħmilix fatta l-ħaġa qabel tkun ġrat. U dana jinkludi wkoll li tagħmilx li xi ħaġa saret tiegħek meta għadha mhix fidejk.
Għax il-mejjet ħejħallilek il-wirt.
Jista' jkun li hemm ukoll dik l-idea f'dak il-proverbju.
Għax interessanti għanna bdejna għadna fuq id-dejn u l-missieritna kienu jħarsu lejh b'mod u l-lum jħarsu lejh b'mod ieħor. Anke fuq dita li tixtri l-ħut fil-baħar, illum issir ħafna. Anke fuq iż-żejt. Jixtruh bil-qudiem.
Iva, fid-dinja tal-kummerċ naturalment hemm prattiċi illi ma kienux jeżistu dari. U allura jibqa' validu dak il-proverbju illi inti lill-individwu, lill-persuna, trid tgħidilha oqgħod attenta qabel tiddejjen. Għadin kienet maħta mill-affarijiet li għajdulhom dari, warrab mid-dnub u eħles mid-dejn.
Jisu l-element ta' sogru sar iktar parti mill-ħajja tagħna llum milli kien qabel.
Dari, qed naħseb li jrid jgħid, imma da tliet proverbi l-oħra naturalment ifissru xi ħaġa differenti.
Tal-mejjed kien ġdid għalih.
Iva, toċċ il-flieles qabel ifaqsu tixtrix ħut fil-baħar u tibkix il-mejjed qabel imut. Issa hemm proverbju ieħor li rridu nfissruh minħabba li fih kelma li llum intilfet mill-vokabularju. Meta tara maħbes, l-żiċ ieħor ħallih l-ewwel jaħbes. Għandna verb sabiħ. Taħbes,
ġifiri. Tamil il-ħobs, il-ħbejza, il-ħbejza jidu l-ħob.
Allura, meta tara.
Maħbez, allura jisu l-forn?
Il-forn. Jew il-forn jew il-furnata. Ma meta tara li jem furnata ħobs li qed tinħabes, iż-żiċ oħra maħħa, ħalli għat tinħabes, xifisser da. Ġifiri, tibdix xogħol ieħor qabel it-temm dak li diġà bdejt.
Da jisu hemm xi ħaġa fil-Vanġelu. Biżejjed għal-jum il-ħażen tiegħu.
Naħseb, dan naturalment ma jitkellimx fuq il-ħażen.
Le, ġifieri l-pista u xi ħaġa ġifieri m'hemmx ġifieri għandek il-pista llum inti tal-lum mhux iżidu u dan
iż-żieġ miegħu.
Immaġina l-mentalità semitika hu.
Ekku, għax għandek dik il-metafora mill-forn li kienet drawa komuni fil-bliet u l-irħula Maltin dari inti tiftakarhom joħorġu bid-dix. Tal-patata u l-laħam, patata l-forn, mbagħad imorru għand tal-forn, u dan għedhom fil-forn u jtihom iċ-ċomba.
Miegħek kell darba morti, no?
Jtihom iċ-ċomba li jkun fiha numru biex inti l-furnata tiegħek ma titħallaċ ma ta' xi ħadd ieħor, għalhekk tmur lura biċ-ċomba.
Kienu jgħidu. Għax ta' kull ħak jagħmel għadak iż-żmien, u kienu jgħidu x'mod meta jaqlawlek xi ħaġa nies diffiċli biex tpoġġeha lura li da tal-forn partikolari. Għamlu l-ħafna ħsara meta dew ixerdu din. Li da kien jieħod lok, pempju kandu ħafna patata l-forn, jieħod nejt li jieta minn ta' kull wieħed, to jaqgħad dix u. Imma hu meta jxerdu għan-nies, u jien din niftakar jekk nagħmlu ftitek nostalġija, jiena t'għandi għalkemm id-darb bil ta' fuqha t'għandi dix jiena. Li meta kont tifel, konna noħduh il-forn, u għala żammejtu dan. Non li t-tkud iċtajjeb. Imma missieri li ma kienx jaf jikteb u jaqra, meta ġibnieh mill-forn jaħraq nar, naqqax fuqu l-inizjali ġej u biex, dak kien ikun jaf jagħmelhom, biex allura aħna indipendentement minn ċomba qatt ma jinbillilna, u żammejtu da żammejtu għadni nużaħ b'tifkira tiegħu.
Biex inkomplu mal-metafora, jekk lil dak tal-forn mexxew ili jew ġerrew li kien jagħmel hekk, allura. Telfuħ ħobżu. Jew għalli l-qasseta u telfuħ.
Ekku, għax kulħadd kien jgħidha, aħna mhux għandak murant li jieħor għal dak joħlu patatiet.
Proverbju ieħor, ħajt imżaqqaq għaddi bogħod minnu. Dawn kollha ntilfu dal-proverbi, jew kollha ntilfu daw.
Imma tista' perikolus jista' jaqa' mhux jekk.
Esattament, veri, mhux biss evita l-periklu, imma wkoll tagħmilix ma' dawk li ma jistgħu jtuk xejn minn dak li qed titlobhom. Variant ta' dan, is-serraħx ma ħajt imżaqqaq, iġviri ma ħajt li qed jaqa', għamilha ma minnu aħjar minnek.
Eja, dik jingħad ukoll hu.
Proverbju li ngħidu sikwit u jeżisti wkoll f'lingwi oħra. Il-ħwejjeġ maħmuġin jinħaslu d-dar. Jiġri l-barranin m'għandhomx għalfejn ikunu jafu bil-problemi personali jew bil-problemi tal-familja. Ma jogħġ biss għall-familja imma għal kull għaqda jew istituzzjoni, klabb, organizzazzjoni tkun xi tkun.
Insomma, għalkemm dal-proverbju jista' jkollu l-ħsara wkoll, għax meta mbagħad inti mill-familja di toħroġu għall-laqdiet. Għansemmi l-knejjeż biex ma jsemmix il-pajjiżi u l-partiti. Meta aħna fil-Knisja Kattolika kien hemm daw l-akkużi ta' abbużi sessuali u kulħadd kien bil-mentalità l-ħwejjeġ maħmuġin taħtilhom id-dar u jżomhom segreti, splodiet bil-kbir u splodiet fuċ ħafna. U naħseb dan u proverbju li f'dinja fejn suppost ngħinu bil-kontabbiltà u trasparenza, wieħed irid joqgħod attent ħafna kif jgħidu għax anke f'pajjiżi. Meta ġurnalisti kixfu korruzzjoni u kixfu tortura, għalulhom ħata l-ħwejjeġ nagħmlu ġieħa taħslhom barra, ma dan hu proverbju ftit tal-lemin estrem.
Naħseb li dal-proverbju jrid jgħidlek hekk ġew li jekk inti għandek kwistjoni fi klabb, pereżempju, jew faqda jiexini, jekk tista' ssolvija ġewwa, aħjar milli x-xandara. Biex jisolvi li xi ħadd ieħor, dak li tista' solvi int fil-familja speċjalment. Dak approva solvih minn ġewwa, mhux tperċu barra fejn qed ngħidu. Ikun hemm nies li laqqas għandhom ikunu jafu.
Ma meta ma tmur fuq organizzazzjoni kbar bħall-Knisja Kattolika, tolqot il kulħadd, jew jien naf pajjiż li wieħed jabbuża, jew partit politiku, naħseb hemmhekk wieħed jibda jiddiskutih.
U għed joqgħod attent għax anki f'partit jekk il-kwistjonijiet li jkunu qegħdin jiġu diskussi fil-partit mill-ewwel xi ħadd minn ġewwa xi ħadd joħroġhom barra, allura dika
m'għandix kemm nuqgħas tal-lealtà.
Ekku, jekk tal-ħġieġ magħmula darek, titfax ġebel lil ta' ġarek għanna proverbju bħalu bl-Inglis, people who live in glass houses should not throw stones.
Eżad, daj, ma dam.
Preċis.
Naħsib li ħadniħ mill-Inglisi, għanna?
Ma naħsibx li mill-Inglisi għax jizistif ħafna lingwi. Ma sabiħ tal-proverbju Malti jataw illi jamillek dik ir-rima. Darek maġarek, għallora jinstema sabiħ ħafna.
Iktar mill-Inglis?
Poetiku. Jekk tal-ħġieġ mamula darek, titfax ġebel lil taġarek, għandek prozodija perfetta bil-rima.
Naturalment, da sar qabel dew jagħmlu l-ħġieġ bulletproof. Għax tista' titfax ġebel kemm trid lil taġarek imbagħad.
Fisser oqgħod attent qabel tmaqdar jew tikkritika lil ħadd ieħor, speċjalment jekk inti qiegħed fl-istess silma, fl-istess sitwazzjoni tagħhom. Anki dik il-frażi fl-istess silma hija metaforika. Aħna aħna drabi jkun hemm dawk li bl-Ingliż jgħidulhom dead metaphors, ġifieri nitkellmu nużawhom il-ħin kollu. U lanqas nindunaw li qed nużaw metafora. Il-ħobs
tieħ il-mija fieklu.
Dik waħda. Imma mbagħad hemm ieħor, il-ħobs min ħalqin iklu. Dinna d-interessanti. I know which side my bread is buttered, jajdu. Ibni, kull ħatt jaf xaqbillu, u għalek għat manna naħsbu li ħatt jħor mux intelligenti bħalna.
Interessanti.
Om il-ġifa għat matali.
Ekku, ekku, dar għarada. Li konna għat najdu l-ewel, aħna fuq il-riskju, l-element ta' riskju, jivir naħseb jem miserietna, inħabba anke il-prekarjetà tal-eżistenza li kienu jgħixu fija ħafna li kienu fqar, allura riskju dejjem ta' vitaħ, kemmu jekku dejn u affarijiet oħra. U dan l-istess hemm il-ġifa qatt ma tagħni.
Tfisser li aħjar toqgħod lura milli tagħmel xi ħaġa li wara jiddispjaċik li għamilta.
Di hemm wieħed isu jixfu ġew. Ma fik qed smajtu il-borża tal-beżieħ la tiżdietu lanqas tifrieħ. Jiġifieri min jibża jisu bħal tal-parabola ħeba l-flus.
Interessanti, għaliex dal-proverbju.
Ma jieħux sogru l-istess da, la l-awel qasni.
Dal-proverbju, kultant ikompli hekk, il-ġifa qatt ma tali, imma qatt ma tifraħ lanqas.
Għadha bħalu, eżatt.
Bħalu preċiż bħal dak li attenti. Jiġifieri min qatt ma jagħmel xejn, ma jagħmel xejn ħażin. Imma ma jagħmel xejn tajjeb lanqas. Dal-proverbi interessanti.
Li fil-ħażin li ma jagħmel xejn.
Kultant inkomplu is-sens wieħed mal ieħor. Eħxen il-komma mid-drieħ. Jekk le huwa wdieħel jaqsama. Anke wkoll proverbju twil. Vidi, irid ikun hemm sens ta' proporzjoni. B'dak kollu li nagħmlu.
Għalkemm iktar kieku toqgħod kieku jgħidu miflok eħxen usa.
Hemmhekk eħxen hekk tfisser. Usa. Iveri, titkun mamula b'mod li id-drieħ jgħaddi minna peffa. Ta' sens ta' proporzjon jgħat dak il-proverbi, proverbi sabiħ. Fejn hemm il-kotra, xammar. Anke hawnhekk irridu. Interessanti, għaliex xammar hawnhekk tfisser aħrab ġejja mill-arbi. Meta jgħidlek xammar.
Mhux xammar.
Iveri, jekk trid tevi tal-inkwiet, aħrab il-folol, speċjalment il-folol irrabjati, il-kotra.
Il-kotra għamel f'daqqa wajtet.
Ixħet ix-xlief fejn jilħaqlek, vidi, idħol għal dak ix-xogħol li taħseb li kbaċi tagħmlu.
Imma l-istess ara ġew ħan irid nirrepetru forsi, imma daw kollha jurid it-trend tieħux sogru.
Iva għandek raġun.
Il-ħin kollu, ta' il-ħin kollu ġifieri, il-ħin kollu.
Hemm ċertu biża f'dawn is-sitwazzjonijiet.
Kristofru Kolombu ma naħsibx li hemm minn ħafna fihom daw.
Imma hemm dejjem din l-atmosfera ta' suspett. Insomma, jumkella ta' biża li ma tieħux riskju dak li qed tgħid inti. Anki ieħor jixbu. Mitt riġlek skont friġek. Jumkella doħroġ riġlejk barra mill-friġ, ġifieri titħolx għal biċċa xogħol li ma tiflaħx għaliha. Qis il-mezzi li għandek f'idejk qabel titħol għaliha bħala biċċa xogħol. Il-bieraħ imiss mal-lum u ma jimpurtanix minnu.
Il-bieraħ imiss mal-lum u ma jimpurtanix minnu. Le ma nifimix di?
Carpe diem. Il-ħajja qasira, allura nieħu li nista' minna. Interessanti wkoll din uġa. Dawn huma kollha kif qed inti fil-bidu ta' dal-programm. Iżhom pariri sija li jiġu ħafna drabi mis-sens komun u mill-esperjenza tal-ħajja ordinarja.
Jiġifieri qishom dawn il-proverbi jekk hux qed ngħid sew ġew jew qed niżbalja. Mhux qisu inti għandek il-virtu u mbagħad timxi dejjem fuqha, imma il-kunċett ta' qisu تقبل في قبلك اللي تعمل كونتينجنتي حفنا وتلتاري حفنا داون
حدم راسك إذن نيس يقبل لك وش ما يقبل لكش
الكالكولو الكالكولو الكالكولو
داكو ما داول البروفيربي حت ما يشهت النار جهبو داك اللي كنت أتتايت انت استهسو جيك جفيري او تتنت لبداك اللي تايت يو تعمل ما تكونش أتامع سارة للك النفسك حت ما يشهت النار جهبو قد دايم منين يعدو الهمير وما يبدلكش
اسمه دي
اش انت جبرت في سنتنس هذا اش يقبل لك تعمل
اش الحمار ما يسقراج علورا شين
اكو مش هيك تبروفاش تعملها تاع البرافو
اه تمام خميرة وك يجمل بالفورس يسول انيمال
ايوا دايم عندهم دان سينيفيكات انثروبولوجيكو دايم تستات قبل ما الحياة تاع البنيدم ما داك اللي يعمل البنيدم دايما يمشي في الطريق اللي عدى منا كل هات
ما نعرفش تجاو ما قد انت خبط ما شمكن فايس بيقا ولا الحمار نجو الحمار اجي فري ويهت ان يوران نجو الحمار
مش بريجوديسيو ديك كنترا الهمير بريجوديسيو ما الحمار كانو زاد حفنا في فتنا داربا في الحياة اغريكولا تداري الهمير الزويمل الباولة دون كانو الانمال اللي اكتر قمون اللي انتوزاو من البنيدم بيش يعينو في الشول والهمار مسكين بقات له دي انسو ما فرسي فرسي انقي من هبا داك الخص اللي عمل متى يكون اتين حق وانا عرفنا بروفيربي فوق الهمير نح ات احمار ات متلا تسامة تفتقاري مش حنقة كيف يعيدو
حفنا يك محنوق ما تنفع يازو ما تتلاقي السامة
نحة من تنها ايبري تبروفاش تعملات البرافو عاد دايم منين يعدو الهمير وما يبدلكش اسا من يفتح عينيخ يروح جسمه اسا شد في السر اونيك الكلمة
يروح في الفانجيلو سنجي علي
اونيك يروح في السر الزمو فريسك يجي فيري بيش تعيش حيا بومدا
مش فورس مي يفتح عينيك يروح جسمو في السنس اللي عشان لعيني نوم المرا تالبني دمت انت تفتح عينيك يسنين استنارا في قلبك
لا ديكت دال بروفيربيو في السر لي من يقعد اتنت لداك اللي قد يجري مدوارو عليك من يفتح عينيخ يستا يسرح راسو عليك يروح جسمو ويروح عونيخ في السر يزمو فريسك ملا اللورا تكون قاعد قوندو تستا توزاو كل دي من يفتح عينيخ التعليم لارف لي وصلك بيش تعيش حيا قوندو اللي تفتح عينيك اللي تنفورما روحك فوق داك اللي يكون قد يجري قبل تقلب دو البرمة لورا على اللي كلش سو قبل تفتره هو
وتكون تقلبت لبت
وتكون منتاج قبل ما تكون شرط من الفتي قبل تقلب دو البرمة
دي توت الحفنة اللي يكتبوا حفنة فوس فوق فيسبوك وهكو تاتم فوق أفريت اللي ما يفهموا شين
تاتم كي الجورناليست دي ناش انتي تعلمني انتي تعلمني انتي تعلمني تعلم في الكوميونيكاسيوني قد تحلي سخيخ الريخ
قد تحلي سخيخ الريخ الفيري سخيخ يولي شهاجة اللي عندك في ديك
ايفا
والريخ شهاجة اللي ما عندك
بريجزامنت تتلاش من ديك شهاجة طيبة بش تبدلها ما شهاجة اللي ما تسوى شيء
دي توت ما داك ليادنا قبل تشتري الخط في البحر نحسيب الفيري لستيس كونترا السوغرو
اسس مدين لا سميت الهوت عشان في الامباتشي راسا
مكاك وفي الراندان اكتر واكتر الهوت
تحليش القطوس عصام الهوت
طيب بادي
ويري اكتريت للشهات يهود لك سيب حويجك ارا لتقبط برسونا لتستطف دا تربوش راسك قبل تقسامة
كون عيدوا كومونة دي عادة انتو زعفنا
تبديش تحسب للأفاريت سيمورو هزين قبل ما يجري اك في الريالتا قلدري أنا دار حفنا بروفيربي بيش نيقفو وسبتش نعملو ريفلسيوني قلدك اللي عملنا ديجا قبل انت يتا تايب ودني وكل في البروغرام ليهور مش بالفورس لداو ادين افحرو الحياة الفيرتو يو تال فيرتو ايفانجيلي كاش او ندرا بسيب اللي احنا
ما نبريد قبل في يقبل لك مش البريد في شيبرو داكوت
قبل في يقبل لك وانا ايخو لشكوبتا عند الغريلو
وكل حتيس بارا في يقبل
وكل حتي يعمل
li jaqbillu.
Issa, dawna nistawna tuħum bħala pariri ġeneriċi li għanna nimxu maħħum dejjem, mumiex tantek, imma huma riflessjonijiet ħafna drabi fuq kif iġibu ruħhom il-bnedmin. Issa, ux tajjeb u ħażin.
Imma qisu l-proverbju barra l-riflessjoni fuq dak li iġibu ruħhom il-bnedmin, qisu parir.
Hemm il-pariri, u dal pariri jiġu minn dik il-ħajja li kienu jgħixu dari, u naħseb jgħixu għallum, u kollox il-proverbi ħafna drabi nibqgħu nusawhom speċjalment dawk li ma ntilfux. Dak li bl-Ingli jsajdu lu self-interest, tifhem li jitkellem fuq ukoll hobbs fil-Leviathan, jiġifieri jgħidlek illi l-ewwel ħaġa li timbotta l-bniedem hija dina. Tajjeb illi irid jara li jagħmel dak li jaqbel lilu, dik il-ħaġa li timbuttah jekk inti se teżamina verament ħafna drabi n-natura tal-bniedem kif taħdem. Jiena naħseb li fuq dak konna minna programm sħiħ. Hobbs jgħidlek ħafna minn daw l-affarijiet li huma marbutin mal-ħajja ta' kuljum, pereżempju, jgħidlek hemm xi ħadd li meta joħroġ mid-dar iħalli ċavetta fil-bib jew ħalli l-bib miftuħ.
Jinnu fil-irħu l-antiki
jamluwa. Jom kella li meta jidħol id-dar u jkun ġej il-lej, mhux isakkar biss u jmexxi l-firrol li ma jtella l-istanga. Dawn huma kollha. Kif naqbad ngħid? Pariri bbażati fuq is-sens komuni, ma is-sens komun marbut mal-interess ta' dak li jkun, mal-interess tal-individwu. U għabżi kompli għajdlek ħafna affarijiet fuq dil-ħaġa illi jekk inti tara minn xiex tiġi l-gwerra. Pereżempju, l-gwerra dejjem tiġi minn hekk. Għaliex bniedem dejjem irid tiegħu dejjem irid iktar.
Barra missierijietna li l-erf tagħhom nafuh. Ġew Friġieri għandu xi proverbju għalina llum.
Mela wasalna fl-aħħar.
Ara, jiena tinsix li għandna l-ħajku wkoll.
Jiena sibt dan, jew jiena ivvintajt. Ivvintajt, isna qed nagħmlu lo. Sa dan
id-dawn nibuhom mal-ħitan u mbagħad
nibuhom imbagħad fl-aħħar forsi jsiru proverbju. Mela, il-bumunqar ma jtikx l-aħbar. Inti taf x'inhu l-bumunqar?
Ta' dak li jkun fil-flaġin, dak id-dur.
Le, il-bumunqar huwa ir-red palm weevil.
Dudu ġi, semmek wasalna.
Le, dak l-insett li kien għamel ħafna ħsara l-siġar tal-palm f'Malta, dan portajnieh, naħseb mill-Eġitti u minn x'imkien, insomma. Dana il-bumunqar ma jtiex l-aħbar, ġifieri law x'inqala meta ma tkunx qed tistennieh. U naħsbu li nistaw nilqawlu minn qabel imma mhux dejjem jirnexxielna. Imma mbagħad għandi proverbju ieħor marbut miegħu. Mhawx għar mill-bumunqar. Jiġifieri, xi tfisser din? Il-bumunqar jaħdem bil-moħbi. Għax dana ma tarax. Da meta jmutu das-siġar
tal-tinduna.
Mbagħad tgħidlek dak attakkaħ il-bumunqar u tistaġeb inti taqta' t-zokk min-nofs u ssib. Dil-bejta, meta timduna xi jkun qed jiġri, xi tkun il-kawża jkun tartwis. Allura, il-kelma, il-lajja, l-ajdut, il-gossip, ewwa, bħal bumunqar bejjet minn ġewwa, bejjet fit-skuk, ħdejn l-eruq u s-siġra toqtola. Allura, kemm jista' jagħmel ħsara min ixerret aħbarijiet foloz fuq ajru. Il-problema inti ma tkunx taf x'inhi l-kawża dik hija problema u mbagħad meta tiskopri ikun tartwis u ma tistax tirmedja.
Immorru fuq il-ħajku sibda. Gustu ħafna xhur il-karattru Malti wkoll dak. B'daqqa ta' ġebla fetħulu rasu ktieb u ħarġet dawa. Malti vera dak kien dar raġel.
X'taħseb, x'taħseb, ikkummenta fuq u inti ġew.
Ifimni, etnajt da' diskrittiv iktar mill-li ħaġora. U diskrittiv tal-karattru, kol tal-kim taħna, id-da' u għek jisu.
Sar jisu parti mill-vokabolarju. Mix ħaġa sabiħa, mix ħaġa sabiħa, imma mix ħaġa li għanna niftaħru biha. Jisu il-Malti dara li fil-sentenza, fil-bidu, fil-nofsu, fl-axħar. Jekk ma jidgħix ma jkunx hu, qisu jkun irid jagħmel enfasi. Mbagħad hemm min jgħidlek dak ma jkunx jaf x'qed jgħid, eħe, imma insomma, mhix ħaġa sabiħa.
Oħra jien oħra li notajt, għax da qed nitkellem fuq l-użu tal-lingwa u qisu. Ċerti nies li jiddejqu jużaw klim pastas bil-Malti, u mbagħad ml-Ingliżi dej u inqas li użawħ. Taħiex l-Ingliżi kun jisu one step removed minnu għallura ma jħossu jiex il-gufaġni taħħa kif jħossu tal-Malti.
Jistajkun ukoll. Imma jiena naħseb illi iktar timpressjonak hija illi anki jisu mingħajr raġuni u anki mingħajr rabja. Daħal bħala parti mill-lingwa, bħala parti mill-vokabularju kif għatlek. Isek is-sentenza bil-fors trid tkompliha b'xi dawa għall-enfasi ta' jien aħna drabi ngħid għax imbagħad hemm id-data rabja. U da li ieħor li jisuwa kulurit biex tagħmel il-punt. Isek jekk inti ma tidajx, il-punt ma tkunx qed tagħmlu b'saħħtek biżejjed. Għall-inqas min jidaj hekk donnu jaħseb.
Spiċċajna bil-ħajku wkoll għal din il-ġimgħa ġew nirringrazzjak ħafna. Nittama l-semija taħna ħadu gost bil-programmu jirġu kunu maħna il-ġumma diħla ma jekk ma jirnexilomx imorru fuq il-websajt taħna www.campusfm.um.edu.mt u għemmek jitflu fejkonna dawn il-programmu rekordjati u jistaw jisimawom fixħin iridu u kemm il-darba iridu saħħa.
Għadkom kemm smajtu, erf missirijietna. I-prezentaw il-program Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Frigieri.